Ura je 35 minut, pol šestih. Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je napisal Alen Salihovič. Papež Frančišek je po včerajšnji opoldanski molitvi Raduj se, kraljica nebeška, obsodil sobotni napad v parku pakistanskega mesta Lahore. Po njegovih besedah gre za zavrženo dejanje, ki je veliko noč umazalo s krvjo. Umorjenih je bilo mnogo nedolžnih oseb. Med njimi so bile v veliki večini družine, krščanske manjšine, zlasti ženske in otroci, ki so se zbrali v javnem parku, da bi v veselju preživeli velikonočni praznik.
Desidero manifestare la mia vicinanza.
Rad bi izrazil svojo bližino vsem, ki jih je prizadel ta nizkoten in nesmiseln zločin. Vabim, da bi Gospodu molili za številne žrtve in njihove svojce. Pozivam civilne oblasti in vse pristojne družbene strukture tistega naroda, da bi naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi prebivalstvo povrnili varnost in vedrino, predvsem najbolj ranljivim verskim manjšinam. Nasilje in ubijalsko sovraštvo vodita edino le v bolečino in uničenje. Spoštovanje in bratstvo sta edina pot za dosego miru.
Il rispetto e la fraternità sono l'unica via per giungere alla pace.
Sicer pa je sveti oče na včerajšnji velikonočni ponedeljek še dejal, da je Kristus vstal in je sredi med nami. V nagovoru je poudaril, da je s Kristusovim vstajenjem življenje premagalo smrt. Usmiljenje in ljubezen sta zmagala nad grehom, je povedal sveti oče. Antične spomenike iz Palmire, ki so jih med desetmesečno zasedbo tega sirskega mesta poškodovali džihadisti skrajne sunitske skupine Islamska država, bi lahko obnovili v 5 letih. Tako ocenjuje vodja Sirske agencije za kulturno dediščino. O podobritvi UNESCO bi po njegovih besedah lahko z delom začeli v letu dni. Povedal je še, da je 80% spomenikov v Palmiri, nadzor nad katero je včeraj znova prevzela sirska vojska, dobro ohranjenih. V mesto so sicer včeraj prispeli tudi drugi arheologi, ki dokumentirajo škodo, ki so jo v antičnem mestu povzročili džihadisti.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V Zvezi društev in klubov Moris so sprejeli izjavo v zvezi s preiskavo zoper Toneta Krkoviča zaradi suma vpletenosti v umor v zvezi s sestrelitvijo helikopterja med vojno za Slovenijo. Kot so zapisali v zvezi, je sestrelitev helikopterja tragična, kar pa ne pomeni, da Krkovičevo ukrepanje ni bilo pravilno. Krkovič se bo moral namreč danes dopoldne na okrožnem sodišču v Ljubljani zagovarjati zaradi sestrelitve helikopterja nad Rožno dolino. Preiskovalna sodnica Deša Cener ga bo zaslišala kot obdolženca zaradi dejanj pregonljivih po starem jugoslovanskem kazenskem zakoniku.
Lotili so se posamičnega primera, posameznega iserta vojne za Slovenijo, ki je strokovno povsem, narekovajih, normalen v vojnih razmerah, za katerim je, kar se mene tiče, kot poveljnika brigade Moris, katera naloga primarna je bila zavarovanje najvišjih organov komaj nastale države, torej je povsem korektno, je povsem profesionalno in normalno, to niso enostavne stvari, jaz sem s tem intimno velikokrat bil v družbi, premislu, še enkrat in še enkrat in nisem našel ne zdaleče nobene napake, niti ne lise. Ugotovil sem to, da lahko rečem, da bi danes, če bi bil v takih okoličinah, povsem isto ravnal. Vse je bilo korektno, vse je bilo prav, ampak to ni vprašanje tistih, ki to počno. Sporočilo tistih, ki to počno je, da so nastopile ugodne razmere, politične, kjer je možno pod formalnimi pogoji demokracije sankcionirati osamosvojitev in bojim se, da uveljaviti neko obliko, ne vem česa, jugoslovanstva, nekega bivšega režima, nekaj drugačnega od tega, kar smo si priborili.
Krkovič je sporočil, da bo na zaslišanje prišel v spremstvu odvetnika Jožeta Hribernika in njegovega strokovnega sodelavca Petra Pavkoviča. Še predtem bo imel v City hotelu novinarsko konferenco. Policisti, ki jim zaradi načrtovane prometne kontrole ministra Borisa Koprivnikarja grozi izguba službe, so v tem tednu vabljeni na zagovor. Ti bodo na posameznih policijskih upravah potekali 31. marca. Na to pa se bo generalni direktor policije dokončno odločil, ali bo policistom potrdil izredno odpoved ali more biti odločitev spremenil. Po izdanem sklepu o delovno-pravnem ukrepu bo lahko uslužbenec podal pritožbo, ki bo poslana v obravnavo Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi. Če bi komisija pritožbo zavrnila, pa uslužbencu, ki mu z dnem pravnomočnosti sklepa tudi preneha delovno razmerje, preostane še tožba na delovnem sodišču. Banka Slovenije ocenjuje, da je bil učinek v minulih letih sprejetih ukrepov Evropske centralne banke v Sloveniji pozitiven, a nekoliko bolj posreden in manj izrazit kot drugod v območju evra. Znižali so se donosi na obveznice, šibkejši evro pa izboljšuje konkurenčnost izvoza. A za celovito oceno učinkov ukrepov bo treba še nekoliko počakati, pravijo banki. Dodajajo, da ukrepi pozitivno učinkujejo tudi na slovenski izvozni sektor, saj so številne evrske države pomembne trgovinske partnerice Slovenije. Ugodnejši tečaj evra izboljšuje tudi konkurenčnost slovenskega izvoza v države zunaj evrskega območja. Sadno drevje te dni začenja cveteti. Ministrstvo za kmetijstvo je skupaj z ostalimi deležniki že pred prazniki začelo osveščanje javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Cilj kampanje je zaščita okolja in zdravja ljudi, s posebnim poudarkom na varovanju čebel, ki so eden ključnih indikatorjev čistosti okolja in imajo zelo pomembno vlogo pri kmetijski pridelavi. Vse uporabnike pozivajo, da sredstva uporabljajo v skladu z navodili. Jernej Drofenik, namestnik direktorja uprave za varno hrano, pa v pogledu varstva opraševalcev dodaja.
Kadar govorimo o fitofarmacevtskih sredstvih, ki so nevarna za čebele, so vsa označena. To pomeni, v tem primeru pač uporabnik ne sme v skladu z navodilom za uporabo uporabljati ta sredstva v času cvetenja, pa določene ostale pogoje mora izpolniti, to so, da odstrani cvetočo podrast in da preprečuje zanašanje škropilne brozge na sosedne cvetoče površine. Pa priporočljivo je, da se sredstvo uporablja proti večeru, ko dejansko so čebele že v panju. Na ta način se lahko izognemo kakršnem koli negativnem vplivu na čebele.
Več boste o tem lahko slišali v tematski oddaji jutri ob 11:15. Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Belfastu izgubila proti Severni Irski z 0:1. Hokejisti Telemaha Olimpije so v prvi finalni tekmi domačega prvenstva premagali SI Akroni Jesenice s 3:1 in povedli z 1:0 v zmagah. Moštvi v finalu igrata na 3 zmage, naslednja tekma bo v četrtek na Jesenicah. V boju za tretje mesto je Playboy Slavija v gosteh premagala ICE Celje z 1:0. Slovenski motokrosist Tim Gajser pa je osvojil tretje mesto na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP na Nizozemskem, ki šteje za veliko nagrado Evrope. Po prvem mestu v prvi vožnji je bil v drugi osmi, kar je skupno zadoščalo za